Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienio ryto popiežiaus audiencijos seserims kapucinėms ir katalikų judėjimui iš Brazilijos. Įvyko kasmetinis Jozefo Ratzingerio mokinių susitikimas. Iš kryžiaus semėmės jėgų gyventi. Sekmadienį paskelbtoje žinioje sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Ką pasakyti pasikeitusiam ir kintančiam žmogui? Italijos vyskupų konferencijos pirmininko interviu Vatikano dienraščiui.
Reverenda Madre General, queridas hermanas capitulares.
Popiežius Pranciškus rugsėjo 26-osios dienos audiencijoje priėmė šventosios šeimos seseris kapucines tretininkės. 19-ojo amžiaus pabaigoje Ispanijoje gimusios moterų kongregacijos nares, dalyvaujančias generalinėje kapituloje, kurioje yra sprendžiami svarbiausi kongregacijos reikalai. Pranciškus pasveikino iš įvairių pasaulio kampelių atvykusias seseris kapucines. Jis komentavo dvi pamatinės sąvokas, kurios buvo pasirinktos – seserų kapucinių tretininkių generalinės kapitulos temomis – klausimasi ir sinodiškumą. Pasak popiežiaus, klausimusi sąlyga yra vidinė tyla, o mūsų gyvenimuose dažnai netrūksta triukšmo. Rodos, kad labiausiai ieškoma dirgiklio, kuris patrauktų dėmesį ir sužadintų kitų žmonių reakciją. Stengiamasi pakelti balsą, fizinį ar moralinį, ieškoma patrauklių ir stebinančių būdų atkreipti masių dėmesį ir gauti pritarimą kokiai idėjai ar nuomoniai. O po to dažnai nusiviliama, pamačius, kaip jos atsigrėžia į dar labiau šokiruojantį balsą. Tokia dinamika apkvaišina žmonės, atima jų laisvę ir palenkia juos tiems, kurie turi galimybę siūsti daugiausia dirgiklių ir primesti savo darbotvarkę per žiniasklaidą, švietimą, politiką ar viešąją nuomonę. Pranašiškas kelias, kuriuo mūsų prašo eiti Jėzus, yra kitas – ieškoti tylos, nepasiduoti triukšmingumui ir mokytis jame išskirti svarbiausius garsus ir natas, atrasti garsų harmoniją, kurios, rodos, iš pradžių nebuvo. Tačiau, pridūrė popiežius Pranciškus, reikia išvengti pagundos bandyti nutildyti tai, kas netitinka gražios ir harmoningos melodijos, nes tai yra puikybės apraiška ir bandymas atsistoti į Dievo vietą, teisti ir spręsti. Kas turi teisę egzistuoti, o kas ne. Mūsų įsiklausimas turi būti nuolankus, lydimas pastangų suprasti, kodėl yra kalbama ir reaguojama būtent taip, nors mums skaudu tai girdėti. Tai ir šventojo Pranciškaus Asyžiečio, kurio dvasingumo remiasi kapucinai pamoka. Jis stengiasi mylėti viską, net ir mirti, kančią, brolių trūkumus. Toks buvo ir Jėzaus kryžiaus kelias. Įsiklausydami į Dievą ir į žmonės galime pasukti į sinodiškumą. O tai reiškia eiti kartu, viena širdimi, viena siela, nors ir skirtingų metų ar skirtingose sąlygose.
Pirmadienį rugsėjo 26 dieną popiežius Pranciškus susitiko su keliais šimtais Šalom bendruomenės narių. Ši bendruomenė tai katalikų pasauliečių judėjimas gimęs prieš 40 mečius Brazilijoje. Pasak Pranciškaus, jau pats bendruomenės pavadinimas gana aiškiai apibrėžia jos charizmą ir tikslus. Šalom tai evangelijos žodis, tai žodis, kurį girdime iš prisikėlusio Jėzaus lūpų. Jis pasirodė mokiniams susirinkusiems aukštutinėme kambaryje ir tarė, šalom, ramybė jums.
Questo è Shalom, pace a voi. Quella pace del cuore che avete ricevuto dal vostro incontro personale con Gesù risorto e dall'esperienza del suo amore infinito.
Ir jūsų širdies ramybė kyla iš asmeninio susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi ir jo begalinės meilės patirties, sakė Pranciškus. Ši ramybė jūs sutaikina su Dievu, su pačiais savimi ir su kitais žmonėmis, o sutaikyti stengiatės ją perduoti visiems sutiktiems žmonėms. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad bendruomenės oficialiame pavadinime yra ir apibūdinimas, kad tai katalikų bendruomenė. Žodis katalikų yra ir mūsų bažnyčios varde. Tai mūsų motinos bažnyčios vardas. Jūs esate jos pagimdyti, sakė Pranciškus. Jūs įkūnijate veržlumą ir šventosios dvasios dovanas, kuriomis yra apdovanota bažnyčia Brazilijoje. Popiežius sakė, kad nors nuo bendruomenės įkūrimo praėjo jau 40 metų ir esminiai jos bruožai yra aiškiai susiformavę, tačiau pats kūrimosi procesas nesibaigia, nes šis procesas tai kelionė. Popiežius ragino bendruomenės narius išlikti klusniems šventosios dvasios veikimui, atviriems vieni kitiems ir bažnyčios ganytojų balsui.
Cari sorelle e cari fratelli, ringraziamo Dio per ciò che siete e per ciò che fate. Il vostro carisma è un dono dello Spirito Santo alla Chiesa di oggi.
Brangūs seserys ir broliai, dėkojame Dievui už tai, kas esate ir ką darote. Jūsų charizma yra šventosios dvasios dovana bažnyčiai, šiandieniai bažnyčiai, sakė Pranciškus. Dėkojame viešpačiui už daugybę jaunuolių, kurie lanko jūsų grupės, už sukurtas šeimas, už daugybę pašaukimų ir atsivertimų, už paramą, kurią teikite parapijoms, už visą jūsų apaštalavimą pačiose įvairiausiose aplinkose. Šeštadienį rugsėjo 24-ąją Romoje įvyko Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI mokinių rato kasmetinis simpoziumas. Šiemetinio buvusių profesoriaus Ratzingerio studentų susitikimo tema – galimybė toliau plėtoti bažnyčios mokymą. Šeštadienio popietę vykusiame simpoziume kalbėjo Šventojo sosto dikasterijos krikščionių vienybei ugdyti prefektas kardinolas Kurtas Kochas, Regensburgo vyskupas Rudolfas Foderholzeris, vokiečiai teologai Uwe Michaelis Langas, Markusas Graulichas ir Helmutas Molis. Paprastai Ratzingerio mokinių rato susitikimo darbotvarkėje būna vizitas pas Benediktą XVI, tačiau šiemet vizitas neįvyko dėl jau silpnos popiežiaus emerito sveikatos. Renginio pradžioje kardinolas Kurtas Kochas perdavė dalyviams Benedikto XVI sveikinimą. Ratzingerio mokinių ratas gyvuoja nuo 1971 metų. Grupė buvo įkurta, nes profesorius Jozefas Ratzingeris Regensburgo universitete turėjo labai daug doktorantų ir negalėjo rūpintis kiekvienu iš jų atskirai. Todėl jie visi kas antrą šeštadienį susitikdavo Regensburgo kunigų seminarijoje, aptardavo savo naujausius tyrimus. Kai kurie profesoriaus Ratzingerio studentai iki šiol stebisi, kaip atvirai ir su kokia intelektualinė laisvė buvo aptarinėjamos kontroversiškiausios teologinės problemos. 1977 metais profesoriui Ratzingeriui tapus Müncheno arkivyskupu, o po 4 metų tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu, grupė susitikdavo kartą per metus. Nuo 2005 metų, kai kardinolas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi, susitikimai vykdavo Castel Gandolfo popiežių vasaros rezidencijoje. Nuo 2009 ratas išsiplėtė, į jį buvo įtraukti teologai, nebuvę profesoriaus Ratzingerio doktorantais, tačiau tyrinėjantys jo teologijos palikimą. Sekmadienį, rugsėjo 25 dieną, 214 karo dieną, paskelbtoje kasdienėje vaizdo žiniuje, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas priminė artėjančią kryžiaus išaukštinimo šventę, kuri pagal nereformuotą Julijaus kalendorių minima šį antradienį. Ši šventė Ukrainos graikų katalikams tokia svarbi, kad netgi sekmadienis prieš ją yra vadinamas sekmadieniu prieš šventojo kryžiaus išaukštinimą.
Nedėlė nazivaitė nedėlėjų peret vozdvėženė. Nedėlė, jėka gutuji nas do svijata vozdvėženė česnogo į žotvoriaščio Hrista.
Tai sekmadienis, kuris mus parengia gyvybę teikiančio kryžiaus išaukštinimo šventei, kai visas mūsų dėmesys bus sutelktas į viešpaties kryžių, gyvybės medį, iš kurio semėmės jėgų gyventi krikščionišką gyvenimą šiandienos aplinkybėmis, sakė arkivyskupas. Toliau sekmadienio žinioje arkivyskupas tęsė katechezę apie kūriniją kaip Dievo dovaną, kurią visi turime atsakingai saugoti. Rūpintis kūrinyje – tai rūpintis aplinka, kuri yra dabartinių ir būsimų kartų gyvenimo erdvė. Tai taip pat reiškia, kad turime rūpintis teisingų, subalansuotų ir vientisų socialinių vystimusi.
Боже, дай нам мудрість добрих управителів Твого, дарованого нам Всесвіту.
Arkivyskupas meldė Dievą, kad suteiktų žmonėms išminties būti gerais jiems patikėtų gerybių tvarkytojais ir aplinkos saugotojais. Šios iš Dievo gautos užduoties vykdymas konkrečiomis šalies gyvenimo sąlygomis reiškia pareigą siekti, kad Ukrainos žemė būtų saugi ir tinkama erdvė šiandienos ir ateities kartoms. Reiškia pareigą išlaisvinti šią gyvenamąją erdvę nuo visų ir visko, kas neša mirtį.
Боже наш творчий і спасителю, у цей недільний святий день просимо тебе, дай мир Україні, справедливий мир.
Dieve mūsų kūrėjau ir gelbėtojau, suteik taiką Ukrainai, suteik teisingą taiką, meldė arkivyskupas. Leisk mums kurti savo tėvynę ir mūsų bendrus namus kaip gyvenamąją erdvę dabartinėms ir būsimoms kartoms.
Turime išmokti naujai kalbėti apie etines temas. Būtent pasyvumas, menkas dalyvavimas bažnyčios sinodinėme kelyje ir parodo, kad jo labai reikia. Laikas nustoti sakyti, kad dėl visų mūsų sunkumų kaltas sekularizmas. Interviu Šventojo Sosto dienraščio Il Osservatore Romano sakė kardinolas Matteo Zuppi, Bolonijos arkivyskupas ir naujasis Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, visų pirma komentuodamas Italijos kontekstą. Italo ganytojas sutiko, jog bažnyčios sinodinio kelio vyskupijų etapas nepateisino visų turėtų lūkesčių. Tarp pasauliečių tikinčiųjų buvo pastebima tendencija deleguoti kitiems savo balsą tarp dvasininkų nemažai nepasitikėjimo. Būtent šie sinodinio kelio sunkumai paradoksaliai rodo sinodo praktikos poreikį ir netidėliotinumą, pareiškė arkivyskupas Matteo Zuppi. Kita vertus priminė jis pandemijos metai, ištuštinę bažnyčias, paveikė bendruomeniškumą ir net patį būdą melstis tikrai nepadėjo eiti sinodiniu keliu. Pastarųjų siekis yra užduoti du pamatinius klausimus ir iškoti atsakymų juos. Kodėl turėtume kažkur eiti? Kodėl turėtume eiti su kitais? Ne vien priklausančiais mums pažįstamai bendruomeniai, bet ir su tais, o tokių yra 95%, kurie nepriklauso. Pasaganytojo mums reikia samoningumo, jog Viešpats mus siunčia taip, kaip siuntė savo mokinius. Jis siunčia ne smerkti, ne priekaištauti, bet skelbti Evangelijos džiaugsmą ir šviesą ten, kur nuovargis ir kančia. Eiti kartu sinodiniu keliu visų pirma yra misija ir pašaukimas, o ne abstrakčios diskusijos. Panašiai misija nėra parodomoji akcija, nėra apsikasimas savo pozicijose, bet pasaulio klausimų ir kentėjimų matymas. Gailestingų Jėzaus žvilgsnių. Kardinolas Matteo Zuppi taip pat pritarė, jog reikia nustoti linksniuoti sekularizmą kaip visų mus kamuojančių blogybių priežastį, nes kai kurios priežastis yra vidinės. Kita vertus, sekularizacija atsirado ne šiandien ir ne vakar. Tai yra kontekstas, kuriame gyvename. Dalis tikinčiųjų tebe puoselėja, nes taip užaugo ir buvo suformuoti krikščioniškos valstybės nostalgija, kuri rizikuoja virsti uždara perspektyva, kontrolės, galių santykių, skaičių pagunda. Arba apsiribojimu savimi pačiais, pamirštant, kad esame kviečiami kreiptis į visus. Benediktas XVI pranašiškai kalbėjo apie krikščionių bendruomenę kaip kūrybingą mažumą, kalbėti visiems kviečia pranciškus. Ir visa tai, kaip ir pats sinodinis kelias, nėra radikalios naujovės, bet prieš 60 metų Vatikano antrojo susirinkimo pasiūlytos išvalgos, kurios nepaisant maišaties iš vienos pusės ir uždarų reakcijų iš kitos, gali padėti nubrėžti kelią, kuriuo turime eiti. Nuo susirinkimo laikų įvyko epochiniai pokyčiai, kurie liečia ne vieną ekonomikos globalizavimą ar skaitmenizaciją, bet ir patį žmogų. Šiandienos vyras ir moteris labai skiriasi nuo tų, apie kuriuos kalba didelė dalis mūsų teologinės minties. Jų klausimai skiriasi nuo tų, kurie buvo keliami prieš 40 metų, pažymėjo L'Osservatore Romano. Pasak Bolonijos arkivyskupo, tai temos, kurias turime nedelsdami aptarti, nesigailint praeities, bet ir nebėgant į priekį. Reikia turėti drąsos suprasti jau įvykusius ar greitai įvyksiančius pokyčius ir lygiai taip pat drąsiai paklausti, kodėl būti krikščionimi nebėra patrauklu ir gražu, ir ką daryti. Kardinolas Mateo Dzupė svarstė, kad įvykę pokyčiai ar naujos žinios įtakoja moralės rytį. Neuromokslai keičia tradicinę valios ir laisvo pasirinkimo sampratą. Kilo klausimai apie lytį ir jos kintamumą. Kalbama ne vien apie skirtingą požiūrį, bet apie tai, kaip jaučiasi dauguma ir atitinkamai elgesi. Taip pat visai išnyko ribų idėja, kurią pakeitė idėja, jog žmogus vystosi tik daugindamas patirtis, viską patirdamas ir savo nuožiūrą kaitaliodamas tikrovės sampratas. Daug kas pasakytina apie virtualumo įtaką ir apie mašinų poveikį žmonių gyvenime. Ką daryti? Negalime apsiriboti ne. Veikiau turime stengtis kurti dabartinio krikščionio profilį, evangelinio žmogaus, kuris toks pat kaip visada, bet kalba dabartiniam žmogui. Tas žmogus yra kitoks ar bus kitoks nei tas, kurį pažįstame. Ir nors tai nėra lengvas klausimas, bet ar iš tiesų krikščioniška antropologija nieko neturi pasiūlyti pasikeitusiam ir toliau kintančiam žmogui, kuriam rodos dabartinė gerovės samprata nesuteikia ilgalaikės laimės, kuris yra stumiamas išaukštinti save, tačiau ne gerų gyvenimų, o vartojimų. Popiežius Pranciškus primena, kad krikščionis yra laimingas žmogus, bendruomenės ir šeimos narys. Jis nėra atskira sala, kuri viską patiria, bet niekuo su niekuo nesidalyja. Etikos tema negalime tiesiog kartoti praeities pamokų, bet naujiems klausimams turime rasti naujus atsakymus. Kalbant tiesiai, jei etiniais klausimais pasaulis eina kitu keliu, tai nereiškia, kad turime prisitaikyti ar sakyti tai, ką pasaulis nori girdėti, bet sugebėti pasakyti tiesą šiandienos kultūroje ir jos kategorijomis. Šis iššūkis nėra pasidavimas ar nulaidžiavimas, bet atsakomybė. Priešingu atveju kartojame tiesą, kurią tapo sunku priimti, svarstė Bolonijos arkivyskupas kardinolas Mateo Dzupė.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.